Baba Makalo tile duuru san 2024 jamanakuntigi ɲini kalataw kɛnɛw bɛ siri Lameriki jamana kan yan. Farafina tungadenw ka ca kalata ninnu na. Ayiwa bi an ye bɛna kuma di u ma yaasa k'u hakilinaw sɔrɔ kalata ninnu kan. Sani an da ka don masala in na, an ka Jesse Cord ka laseli kanw lajɛ. A ye ɲiningali sɛmɛ Donald Trump ani Kamala Harris ka kalatala dɔw la. Anga Mariam Traoré ka mana lamɛn bamanankan na a kan.
Laban se yun ye cɛlamɔgɔ ye, baarakɛla ba don. A bɛ lɛrɛ camanba de baara kɛnyɛrɛye cakɛda misɛnin dɔ kunna min ka baara bɛnnen don bolimafɛn sen naaniw ma. Kamiyɔn saba ɲɔgɔn de b'u bolo minnu bɛ sirajan boli. A n'a ka denbaya nana Etats-Unis jamana kan yan. U bolilen kɔfɛ i n'a fɔ kɛlɛɲɛbolilaw ka bɔ Ethiopie ani Érythrée kɛlɛ la san 2000 waati. Laba bɛ a yɛrɛ jate i n'a fɔ jamana kokɔrɔlafasabaga n'o ye conservateur fiscal social ye, wa fɛnɛ jamanatigikɔrɔ Donald Trump kanubagaba don.
When President Trump was in
power, he was an amazing jamanatigi kɔrɔ Trump tun bɛ fanga la waati min na, kow taabolo tun ka nɔgɔn o waati la kosɛbɛ. I b'a dɔn ko sugu tun ka di o waati la, baara camanba de tun bɛ sɔrɔ, wa mɔgɔw jigi sigilen tun don fɛnɛ. A ka kamiyɔn boli cakɛda ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ka ɲɛsi taji yɛlɛninko kun kan. O min kɔlɔlɔ turu dɔ dalen don jamanatigi Biden kun.
Right now, unfortunately,
ni waati in na an nisɔngoyalen don, baw taji sɔngɔ yɛlɛnen don. Diesel sɔngɔ a bɛ munumunu dolari wari dɔrɔmɛ duuru ani dolari wari dɔrɔmɛ duuru ni tɔrɔmɔɲɔ duuru ɲɔgɔn na. O de bɛ gɛlɛya caman lase an ma an ka baara la, baw an tɛ se ka tɔnɔ bɛrɛ bɔ. I b'a dɔn siraba baara n'o ye transport ye, taabolo koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ Etats-Unis jamana kan. Baw kɛmɛduya o kɛmɛduya a bɛ ɲini ka se 70 ɲɔgɔn ma. San ni feere fɛnw na min bɛɛ lajɛlen bɛ latɛmɛ ka taa u taayɔrɔw la kamiyɔnbaw de fɛ. Demokratiw i n'a fɔ Fatumata Bari kɔni kelen don kan nin jamanatigisigi in kalata sugandili ye ni taasira wɛrɛ ye. Ale nana Etats-Unis jamana kan yan ka si to san 11 na. A bɔlen kɔfɛ a yɛrɛ wolodugu la n'o ye Sierra Leone ye. A ka kalanw kɔfɛ min ye tali kɛ sariyakow kun kan, ka laban o kɔfɛ ka na sigi Maryland mara kɔnɔ ka baara daminɛ ani k'a ka wulikajɔ bɛn dunanw olu ka hakɛw sabatili ɲɛɲini ma. Ale min ye jamanatigi Biden kanubaga ye ko ne ka laɲini sugukan dɔ tun ye ka se ka baara sɔrɔ min bɛ se ka n dɛmɛ ka baara kɛ ni jamakuluw ye. O baara min fɛnɛ tun bɛ se k'a to n ka se ka n yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɛmɛ kosɛbɛ ani k'an ka balo kɛ lafiya la. Fatuma ye bunadamaden jo sariya la fasabagaba ye fasojama fan fɛ min bɛ wele ko droit civil, ka fara musow ka hakɛko ani dunanw ka hakɛw olu kun kan. A ka kɔkɔrɔmadɔni bɛ ka taa jamanatigi dankan Kamala Harris de ma Ameriki jamanatigisigi kalata la novanburu kalo natɔ. Ne hakili la jamanatigi dankan Kamala Harris ye jama bɛɛ lajɛlen de ka mɔgɔ ye. Mɔgɔ do an mago bɛ min na nin waati ninnu na walasa gɛlɛyaw ni wo minnu datigɛlen don jamana in kɔnɔ a ka se k'olu datugu. A kɔni jɔrɔlen don Trump kana na fanga ta ko kura ka sigi Ameriki masayaso kɔnɔ. Ne jɔrɔlen don, n jɔrɔlen don ni dunanw ka koɲɛ ye, n jɔrɔlen don dunanw kana wuli k'u cɛda ko kura, n jɔrɔlen don farafinw ka hakɛko kun kan, n jɔrɔlen don ni farafinw ye minnu ɲagaminen don u kana na wuli tuguni k'u ka nisɔngoya yira. A kɔni ka gɛlɛn k'a ye maa min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o ka hamina dɔ ka kɛ ka mɔgɔ tɔw ye lafiya kɔnɔ. Ye cogo fila de bɛ Ameriki kɔnɔ, wa sugandi cogo ye fila ye min bɛ senin ko fɔ. Nin tun ye VOA News ka kunnafonidila Jeff Sucker ka laseliw ye ka bɔ Silver Spring, Maryland. VOA bamara tɔgɔ la Mariam Traoré.
Awa ka da ninnu kan an ye wele bila kumatigi saba ma. A fɔlɔ ye Mamadu Ben Jabate ye, ale ye Mali kɔkanden ye, Lameriki politiki dɔnbaga lajɛ don, a sigilen bɛ Philadelphie mara la. Ayiwa filana o ye an balimamuso madamuso Aminata Traoré ye, maliden don min sigilen bɛ Washington DC yan, malidenw ka kulu min bɛ yan nɔ o tɔnden don. Sabanan o ye professeur Mohamed Kamara ye, ale ye maaya ladɔn kalanfa ye. Awa a bɛ Philadelphie mairie la, a bɛ baara kɛ kulu min jan bɛ farafin na tungadenw ka koɲɛw la, a b'o o ɲɛmɔgɔya la. A n'an ka jama yan jama wasalen an ye wele bila minnu ma n'u nana an jaabi. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an'an ka kumatigiw. Aw kaw bisimila an ka kɛnɛ kan. Ben, awa ɲiningali fɔlɔ o bɛna sɛmɛ e la. Mun de kama farafinna tungadenw olu ka kan ka u janto Lameriki ka ni jamanatigi kuntigi ɲini kalata nin na kɛrɛnkɛrɛnniya la?
Kɛnɛtu, i ka nin kesiyɔn nin ɲana kosɛbɛ. Ne bɛ ɲininga nin kuma in na kosɛbɛ. Mɛ n bɛna fɔlɔ ka mɔgɔ jama min bɛ yan nɔ minnu nana ka na an dɛmɛ baro in na m'olu fo fɔlɔ. U ni ce, u ni baraji. Kɛyatu, an ka kan ka interese nin na parce que on se glime bien on est dans ce royaume président m'investit bi amérique kuna odi banka on be fin fait quel ambi fin fait n'a mis fait que odi bo be décidé on dont de même dien rebe tabulu tab bisira ta tabulu kuraminta aller de bo be décidé mais minga gelno on immigré on migré mon bien Aumbe amunumbe anoni papier tambulu fenchama bi munumba aun je donc franc à la jedimi prisasina na ma interessala mi bena baraminke abina baramin buluda jumeni dagadi aun ibigire munumbe anino jumeni dagadi auna donc na ma interessala ka boka ta ka ukakuma ulame antiseku don
aywa ujaranye ambalom so madam so awa efseka afo anyana yala na soro ibe farafina kwa kande ndondo mi sugandira wasabluna l'Amérique yanno
nyere dola Fatmata Bere sino anere ka doniala ai mete anga mudo mi be wasoto dala ande ngone be se ono be no nga comme ande un bé koné nga nete modon diaspora la min de sadakna
era bulusa mu yoke mune waliya
comme on fana ante do o politique konote ya no bo papier ko bisega ko o fien do e wa ambe andi jamina o e barai keno ka andai de mesoro ne bolo o de beste ka kafe sino anga temselo mbi anno kalanke la uni fehunga ube ni nyini folo ye papier ni papier ti bolo aka gele e ka do o dafe
awa professeur Kamara mo chama ye ayira ka fo ko l'Amérique jamana ka makubate ka baraka nyoya bolo sini frafina yi yala kuma kan nu ye chien ye a ne chien do fana mo mse ka ke ka yele madu ala
Ah, Barmonta, merci pour la question. Une question qui a été posée, parce que ni à l'Algérie, contact direct avec l'Amérique, ni à Farfoun Djibana, qui a été posée. Mais, un problème, c'est que l'Algérie, l'Anglais, c'est là. L'Anglais, c'est là. L'Amérique, c'est là. L'Afrique, c'est là. Frajé jamana do bulu mun be Europe on le tue intermédiaire mais mo chama be ka a force sans ko Amérique ganga effort de fournir ka c'est ka aire magre frajé jamana na parce qu'il y a la je population ko la même na Amérique tu mamna Amérique enfin Afrique a population tu es 600 millions de bi avec 1 milliard 200 millions là bon ni technologie te kasera la je matériel sont faits de conseil ressources sont faits de technologie là cobalt ni fin nous à chaque membre d'Afrique de ni Congo République démocratique da presque 60% des conseils de ces ressources là avec beau au Jamaïque ni là donc là Amérique veut faire qu'à position à qu'à numéro enfin numéro un position garder bien économie là à quand on essaie qu'à malgré Afrique là
uye kenasigi minke ano farafina gunkana yi yasa katika usogerela uke ebulu umawa sakea ukono nala atisika nyanaboa sema nyanabu ukono wa
atisika nyanaboa me aketuko debisika la jegoni jamana tiki klinki istri ka afriki jamana bidru plus kwa sape nyamo ubewele kana kana kuma lisaba utina sika nyanaboa Nebro Amerika ganga effort de ke ka demana lu be ko sa approcher keling ay se ka je param se ka ke lu e trop dum demana benaka interest dum ka afriki be fara no nga ka ke nebro approcher koni ala ay se ko la je demana ngoro a rebe bara la odla Philadelphia ali wotamba afriki ga fa Amerika ganga ka ese ka astogre Afrikaans jamana la doni kuka interu laje nwanga interu bisika tatu manofa
aywa sisa ame yele maka anyeshi anga jamama aiwa ni kuma nun be kelin file ni sisan ka ban yala hakina jumɛn be aw la walima ni ɲiningali be mɔgɔ min fɛ k'a fɔ kuma dayɛlɛlen don aw bolo kunba
kajatu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka jabate fo madamso k'a fo ani ka mara professeur aw ka ni hakilina yi na a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ eya ni baroda je pense que nafaba be a la kamara da sera ma ko waati sera a ka ka ameriki ka farafina lajɛ ni ɲɛwɛrɛ ye a min be ka ne dabali ban parce que ne sigilen kɔni ciya mɛ n be taa masara fɛ n be ka jateminɛ kɛ aw ka kalata min be nali ɲɛ b'a la kan fila
anw tɛ dɔn e ye jɔn ye
ne ye kunbaba ye ne ye n se k'a fɔ ɛɛ be n yɛrɛ lapasa barisa n ye musow ka lapasaba ye n be kunnafoni fana di kɛ fɛn min ye musow ni denmisɛ musomanw ka hakili saba u ka hakɛ sabatili la donc ne bɛ mali la ne sigilen bɛ mali la an be ka min fɔ ale yɛrɛ ye misali min bɔ sisan nɔ n'a ye mikrolabila kɛ a la a yera k'a fɔ farafina ameriki kalataba a ɲiniba fanga ɲiniba ye maa fila ye n'o ye trump ani kamala harris a y'o fila de bɔ ma ne dun ɲɛ b'a la k'a fɔ voa samanan bɛ yan barisa an bɛɛ b'a ɲɛma da lameriki de kan k'o ye bɛɛ y'a sabatiba ye n'o ye demokrasi ye barisa bɛɛ b'a fɔ ko demokrasi an be se k'a fɔ hali n'ama bange lameriki ye misali ɲɛnama ye ma k'a dɔn k'a fɔ ko kan sabanan bɛ yan n'o ye green party ye ale tɛ demokrati ale tɛ republikɛn ye parce que b'a fɔ bulama walima bilema nka nin ye nuguji de ma nuguji min don a ɲɛma fɔlɔ o ye muso ye wa muso min fana don yahujamuso de don n'o ye dɔctɛr jil stani ye a ka dankan o ye musulman ye bushware musulman farafin fana don ma en même temps u be ka welewele mada fanga ɲinili kan min ye n'i y'a ye a kan ni farafina hakilina be ta ɲɔgɔn na kosɛbɛ kumakan saba fɔlɔ o ye k'a fɔ ko sɛbɛn ka labila diaspora ye sɛbɛn ka labila imigrant ye maa ma b'a fɛ ka don lameriki ni seko ni dɔnko b'i la i ka na ka labila ye barisa lameriki magoba be i la i fana mago be lameriki la kɛrɛnkɛrɛnna a lenpo sira fɛ a n'a seko n'a dɔnko filanan o ye kɛlɛ jugu min wulile don ba israɛl la ni palestine cɛ olu ko u sen t'a la u sen man ka y'a la k'an ka kilen ye bɛɛ kan parce que droits humains de be an bɛɛ b'an ɲɛmada 1948 déclaration de kan o tɛ ka batoni kɛlɛ la fɛn min fana ye rusi la ni l'ukraine fana ka kɛlɛ ye u ko lameriki sen man ka y'a la donc je pense que ni ye hakilina ba ye min be an farafina denw a b'an tulo dayɛlɛ kosɛbɛ mun de la anw yɛrɛ kunnafoni dila voa ani jama min bɛ yan n'o y'an ka farafina diaspora ye munna u tɛ k'u wasa don ni troisième voie yi na walisa bɛɛ ya n'o ye démocratie ye a ka se ka équilibré ka ɲɛ ni ne kun ye ne ka ɲiningali ye m'aw fo
an ka foli bi ye fɔlɔ bɛ tourne ka yɛlɛma bɛn ma ale min bɛ politiki dɔn a bɛ parti politiku dɔn amérique kosɛbɛ i be se ka jabili kan jumɛn fɔ
bon ne bɛ min fɔ a ye green party a dɔnnin tɛ kosɛbɛ ten o ye kelen ye filanan parti belebele fila de bɛ yan bɛɛ b'a dɔn ka fɔ o parti belebele fila o dɔ de bɛ se ka kɛ président ye o dɔ de bɛ se ka olu de bɛ se ka kɛ majorité sɔrɔ congrès la olu de bɛ se ka majorité sɔrɔ sénat la donc foyi nin tɛ se ka kɛ n'olu tɛ fo ni saba ka k'i bolo pour que i ka se ka i bɛ fɛ ka loi minnu passer i ka se k'olu passer donc ni i ye intéressé hali green party la ni i ye intéressé a la n'u i ka voix d'u ma n'u ma passer a ye komi i ka voix la filili parce que nafa foyi t'a la
mun kama u dɔnnen tɛ bɛn
non min kama u dɔnnen tɛ parce que ni parti belebele saba ni nafolo b'u kun jama b'u kɔ donc olu de bɛ fɛn bɛɛ kontrole kabi u ka démocratie daminɛna nunu fila de ka giri kosɛbɛ donc u tɛ sɔn ka fiɲɛ bɔda di mɔgɔ wɛrɛ ma hali ni y'a jati minɛ sabana min fɛnɛ kun be yen fɔlɔ o taara fara trump kan parce que a ka voix tɛna na a ka kuma tɛna lamɛn n'a ma tugu dɔ kɔ a n'u ka compromis kɛ donc hali ni green nu filo ye sisan il faut k'u ka tugu dɔ de kɔ u ka sun démocratiw de la plus ka tɛmɛ républicainw kan donc an ka c'est vrai a ye kuma min fɔ o tiɲɛ an ka laɲini ba dɔ ye papier ko ye mais an be se ka n'an votera ale ye n'ale ma kɛ président an b'a dɔn a tɛna na sɔrɔ donc a bɛ nafa jumɛn be san ma sisan a nafa foyi tɛ san ma mais n'an votera par exemple n'an y'u ka programu najɛ président fila ni minnu candidat fila ni ka programu najɛ min bena fɔ an dalen b'a la min be se ka kɛ n'a kɛra président ye a be se ka an ka papier ko nɔgɔya an bolo anganka udi laje kosebe udi nafaka bu ama kafo kameta mbalandola anyere ba don kati sika kai fiu donc ay communauté ka voilà fini
aywa ambora sa ben ka jabili lame sisa alisa kuma bi agulu de jama ne mo min be fe ka hatina mi fo
sika
hatina dike efe ka kuma do fo
sika doni fara
okay temenai
madame amrigi election system Ragalandoni Malla and Afrique Yorobe niye election ke kalafli namunga voiture ni munta yo de gagner bon na fora ko minimum be ko 51% na mumba so ramta deuxième tour la donc parti misemani munu be kalafla la luka lubisa ka trésor de roi lubisa ka comment s'appelle ka président ce qui quoi parce que lubisa ka de medo fait lubisa ka de medo fait Amérique tala ou tala ambe système do la grand électeur de bien. Donc le parti fitini mu mena ben ye mufo na voir tout boloté akuma ka galé ki ga message yere bo amérique comment ça ka amérique président re comment ça fait le katan do fait 1 milliard de dollars war la foka ki bro bon ni pré ni parti ni nous généralement a ka comment ça galuka luka sur la masse ko se ni buma éducation ko fana bala parce que ga comme ho éduqué il be fait ka mu kuyé faut qu'il casse la voix sur le bon ben dans le war code là il a war investi voilà ça qui ca comment s'appelle ta télévision temps ou ça qui ca message là bon voilà ça me casse la voter et na système qui be comment s'appelle populaire vote là en tout c'est ca comment ça parti soit nous c'est ca faire ça mais tant qu'un be grand électeur système de gono à comment ca gueule sinon enfin comment s'appelle libertarien fana be ou lui be républicain ca côté là donc bien ben ca do fara ben ca comment
awa ka nununga kuma to sonjila ya parti nani were fene bi msemanu kafara ni to nununga obuse ka nununga kuma sonjila nga mbefe ka nyini nga lido kila iya grand elektor kukuma fofo shi ya flasaba nyoko yika kumala grand elektor ye mi
ni ye grand elektor system la jenye mufo malla par exemple tout de suite la na kandida flabe nyongona na mouye munga vwa kachani muta orebe ganye abrek system tuye Amérique système état ou bien même nous les provinces état B comment ça ou la population de l'état numéro de Dima par rapport à ta population donc tu as des grands états comme enfin état bleu blanc comme New York ou le numéro bleu blanc d'Osro Californie ou le d'Osro Texas le d'Osro bon état nous avons donné comme Delaware nous c'est que c'est nous maintenant ni be gagner nous état là après ça cache avec quoi c'est le système plan de bay soit ni comment ça s'appelle les nombres bas sur l'état qu'on numéro de fait quoi s'appelle électeur ne peut se ca dima mais ce n'est pas état bête que donc bête ton état que proportionnalité c'est à dire que ni gagner ni état là ni 60% sur ni 40% sur 60% de dima sur quoi s'appelle 40% de dima c'est très compliqué. Mais à la quoi s'appelle na pour être président à la fin de ces na fin de la longue tu dois avoir 270 électeurs ou des faits magique numéro 1
mais que me fla ani bio fla
OK donc il sera costro il est président sinon comment s'appelle Donald Trump qui a premier mandat là Hillary Clinton avait 3 millions de voix 3 millions de voix de plus que lui mais comment s'appelle aller déclarer président parce que pourquoi en ce système là tant que tu as les 270 là c'est toi qui deviens président.
Bon
donc moi c'est ma tour de famille à faire Amérique élection
OK ami fa fina kwa kande umbe se ka mu makono sisa ni nkalata nuna
ah kuma ka senye doni parce que am se ka mu makono uka yeta utikile républicain ni démocrate uka deme chou utikile bo démocrate tora ka fanya na kube ubina se ka keta ube se ka papier ko nyana bo me aman no honte parce que nous ka senet ni uka fenge dama be no e no madola républicain ube house ta ube ube fenta so aman no al ni ube e présidence la kuka papier di mroma o yoro ne bulo ote fenge yera o anga benefit anga sorotu ola uka voti fenge na anga soro kadwala ni papier koi bo ambe ka TSP fana mi fo ko anga fenga dama o mayama paske ambe na galondo de tre pour que atase ka fenga o du mayanga jamana yarema Maybe so called Rofoko Fangala.
Okay, Ben,
you mean for a gun in Manuna? And for Badi Banga, not for Billy Billy, because Nia Jetimine, Anga Momin Bear, Papi Temin Bulu, Uri Kacha, Papi Bimin Bulu. Don't Papi Temun Bulu, Ye Kanila Flabica Kumalame. Iba Kilimba Fee, a Momun Nani Papi Tubulu. Mami do mota shwi me stranye kuma badi do parce que abiki kanto di mbe sura sou blaga do sou kono papier te mo mon bulu ku bela bo donc stranye kuma badi do ni aka kuma bela jeli jatimine aka kuma be konala abe frafinge kumi bahane ama frafinge re jati mata afrique rema donc anga sura badi bala parce que franga ye yeleni Iba me do da kuma beli a don buga kuma lai war badama aga ikumi ni kai no ana nai kumi ni glani soi obama ni fon glan ka blanye me abin laban kuma mina abe che ka bla
Ben, Ben,
campagne kumate mi kerambe ko difo parce que ayis ki ka corona la je spécialiste mun kumbe maison blanche ko no ka fo i fie bana sou mun ka ngana annana folo dro ayo chiko e mana mana ko
bon amena kuma di jama sasa ati na wo kuma wo ya
sa
no ayo jo ame kuma di kuma mai da kelina ko aya to anga jama fere ka hakina ta kuma be jama ho ambalo mso ibi e ko fo
Era akila sasa anga nga vote Johnny sasa mume se ka sara dialen pour que ambisega nga bénéficier entre l'Amérique ani anga France jamal spécialement Mali
merci madame kulbal mso merci
merci
ne républicain centriste ni nga parti anye administration jago parti di nyame ko jamana ka here jago do échange commerce Business. Républicain anglo ka libre échange entre les pays où les anga tabloï ka faire barrière douanière ou boy où les anga tabloï ne blo quoi c'est républicain va parti au situé les mais casse ka ni pour y conseiller comment mon fort ka comment c'est ko nyarabo ka te mais quoi s'appelle démocratie ou quoi
Kamara, o kuma uye kampanye nge kuma yo beno okumana.
Okay.
Ebe ngunde fwa kada kamara ka hati nga uka.
No, me mifwa ye, areba donga fawika kuma mifwa, kuke kuma jole mbae. Chose mi Trump uka kuma ula me, nama kolosire, ayeka ira, immigration dobi mi nkanyi, immigration dobi mi mmanyi. Mi mmanyi uye Afrikiye, ammanyi. Ambena uka jamana chiende kaduma. Donc on veut autre qui veut se rendre là chodi tabi trop se rendre président clic clic et Afrique tu remets dans le clic clic il m'a mis quatre Afrique
barnatao
lié calé ca Afrique tu refaut dron comment tu goudou
makara ayé on a dit ça mais santa duruke fanga la katme awa politique mon tu veux yani Afrique ni nyon tchala la moi je pense que ubetura l'Amérique bolo
amon wili
non ama wili parce que friend of be a wili Mais fin d'obé à ce qu'on tourne là. Parce que fin d'obé, il y a passé congrès de mon tableau, sénat tableau. Donc, il y a la fouille qui nous nous flatte.
Ami, écoute.
Parce que maintenant, Rodo Falaka,
okay.
Moi, je n'ai pas de papier renouvelé.
Okay.
Ça, on s'en. On n'a pas donc à faire à qu'on ait une immigration qui est à ce degré.
ka mugo barakela chaman boala donc al ni biga working permit renouvelé ou bien une citoyenne appliquée avec tamba d'état mais il y a jetim le jo baden nalé changement pas de kerola mugo chaman daraga fra immigration ga papier renouvelé tilera
ami tout d'abord madame ka fenge kelen for green party ma en bolo kuma dola ou bien amugo singor la la nya passa parce que normalement we vote boala do de bolo ka di doma you know vraiment we mo ka tan fenge kwa oyo o fansala ye fandoy you know en bolo ko you know ninu be ka fenge ye kelenye ou chite ko en parce que ko afrique ou chite nu be ko fenge fenge la ou ka fen fana ou ka ke wale en français différence batou ni ngonté na fara ko papier ni a nyini a nyini to go fenyala o kan e bi se ka soro me ka fo ko kele de na la papier di français uma ka te me kele ndo ka o ka gele ko se be comme fenye fla de be no o nu ti bo se ka a fo te green fenye mo la jeke o ye min da na me na dem se ni nu na na nu bora espagne ni se on nu la nu na na dugu ko na ka soro you know o fitin na ma nu ye papier ko fenye republican ya da no ya la o sera ka a ke no demokratu nana u sera ka ke no so it send o de do nuka system c'est you know c'est pas aussi simple a fenyalen te ten kwa you know a complique len do doni mais en ngolo ko ni kelen kera yo na no parce que fe minu fa be duma no bina na ansoro o ka jugu ni papier gazan
okay kamera ef me fa dakunya kelena sani anga tambe kuma di jama fene ma ka mo kelen tan yi rapidement sani anga du baruta ku flana ko nana itume ka kuma do fo
oui ne ko ko kuma sa pel ni a me ko kuma amerique ni afrique ga rapproche no ma échange de dos sinon mo te no se ko du mo be no tono de fo sa president me na ni a be ko jama na ka di président ga politique de dos na républicain amba donc au business de Benjamin la Canada business de Benjamin na wuri anga politique bébé ta business fan fan de là ka dobo douane là ka essayer ka comment s'appelle ka loi franonga comment s'appelle ka essayer ka mo casser ka business ki ouvertement non ben yo kuma klen fo immigration ko kuma dia de mara bella libena immigration ke libe fe mo kana faut que mo kana mo mo se ki ka jamana demain est ce que ka jamana dial to kuma ya bi ko bébé fe kana amerique bi parce que amerika di bara de beke le be ga e ga de mara dial e bi ko sa pedi bi mo be mo na mo se ki ka jamana la wuli c'est pas le gana africain côté c'est pas une question de race côté africain côté français côté non am mo be mo squa bord de la jamana ngona mo se ka jamana de ne lu kana mo do be nunca utilité de jamana kanté na to se ka jamana dial be am se ka ko sa se ka ke mais jamana se ka dial be
ami kuma kala ma jume bi bulu e na na ye muso ye isigile ndo ya l'amérique se ben bi bulu muso uta ye jume ni kunya ina kuma chama be ka tourner muso la mo uta kande il se ka mu fanyi da kunya kelina aka
fa muso comme hier ya fa chogom na fembe ya anye so o de koson an to make a camera ha se supporter parce que muso do non seulement non muso do ça va avec la question follower muso ka ke président abejanye nga fe minde na djebe ngankuka o de barka ka boni an kilingilinga fe misendo soroliya
aywa sisa amena se anga baroni tunforo kunche wati benma ambe fuli la se ambarake nyokon tele uni ya radio munu mbe sokolembe anye anga kuna funisra ula ni wati ina baroni nka aywa amba funye na ukato kuna funi kono ambe kwasi nka na sisa kana la siri tonu nuke awi aka ambe soni
Abone viewer bambara WhatsApp la WhatsApp na funi fusi kana foiko okano kujuku. Ika WhatsApp konala ibeta start yorola.